Karel Klosterman. Dnes bychom se měli zaměřit na vaši tvorbu.
Souhlasíte?
Bude mi ctí a potěšení. Jsem zvědav, jaká paměť po mně zůstala.
Velká, pane Klostermane, velká.
Ve vašich románech a povídkách má příroda aktivní roli, neboť se stává samostatně jednající bytostí.
Je přímým účastníkem děje jako jedna z postav.
Nálady a prudké zvraty přírody dokreslují atmosféru příběhu, který často dokážou posunout dramaticky dopředu.
Mluví za hrdiny v každé době a čase.
Příroda je důležitým svědkem apokalyptických přeměn krajiny, které dílem způsobuje, dílem jimi sama trpí.
Nepodobna člověku.
Ano, napsali ano. O vás.
Ano.
Klosterman nikoli s nostalgií, ale jako svědek nezvratných přeměn, teskní po staré Šumavě před katastrofální vichřicí roku 1870, po níž do hor vtrhla moderní doba s dočasným dostatkem peněz, ale zároveň s bujností, spupností, chtivostí a následujícím rozvratem odvěkého patriarchálního řádu.
A já dodám, předtím byla příroda zdejším lidem soupeřem i nepřítelem, nicméně důvěrně známým. S novými nebezpečími se obyvatelé Šumavy většinou nedokázali vyrovnat.
Tahle fatální role přírody a krajiny má kořeny v mém raném životě. V důvěrném vztahu, který jsem v dětství s přírodou navázal.
Příroda se vám jako literátovi stala pozadím i osnovou,
ano.
Do níž jste dokázal vetkat celiství a monumentální obraz české země.
Dodnes přitažlivý nejen drobnopisnou idyličností, ale i prožitou a naléhavou osudovostí.
Inu, toulky spasáky stát mi umožnili poznat lokality, kam jsem později zasadil svět svých prvních a nejlepších beletristických prací.
To jsou pevné zbory, ty nás všechny chrání. Do kavat ty hory budou pevně státy, nemusí se nikdo celých Čechách bátí.
V pozdějších letech se můj obzor rozšířil o cesty nejen do Vídně, neboť vzhledem k velikosti habsburské monarchie se mohl podnikat daleké cesty, aniž bych překročil hranice.
Ano, když vám bylo 20 let, cestoval jste do Kotoru, jednoho z nejvýznamnějších rakousko-uherských přístavů na Jadranu, a odtamtud šel pěšky do nezávislého knížectví Černá hora.
A o mnoho let později, roku 1907, jste odjel do Dubrovníku na Zotavenou a odtamtud jste vyrážel do Mostaru, do Chorvatska, ale též Bosny, Hercegoviny.
Líbilo se vám ve Středomoří?
Velmi. Dokonce jsem v Dubrovníku oslavil své 60. narozeniny. Prostě Jadran. A ještě něco. Vše, co jsem na svých cestách zažil, jsem vnímal očima pozornýma, zkušenýma a analytickýma, spíše než chlapecky okouzlenýma jako v mládí.
Jedno léto jste si užíval na Žitném ostrově v Uhersku u přítele Škody, bratra zakladatele škodových závodů, a pak jste spolu odjeli do Itálie.
Tak.
Prohlédli jste si Veronu a Mantovu a Florencii. Později, když jste cestoval po Francii, jste měl svou základnu v Paříži, kde jste bydlel u svého bratra, který jako elektrotechnik pracoval pro Křižíka.
Krásné zážitky. Aniž bych chtěl svým cestám a životním univerzitám připisovat nějaký cílevědomý úběžník pro mé pozdější literární směřování, přece jen jsem chápal nadřazenost osudu a prozřetelnosti. V mém, a popravdě řečeno, nejen v mém životě.
Tomu nevěřím. Měl jste přece velkou inspiraci z klukovského okouzlení přírodou, ze žurnalistiky ve Vídni a systematické studium jazyků a literatury.
To vše vám přece vytvořilo potřebné zázemí.
Nejspíše ano, i když Každopádně po návratu do Čech jsem již mohl suverénně vystoupit jako náhle zazářivší hvězda české prózy, jak mě jeden kritik nazval, hvězda překvapující svou tématickou novostí a uměleckou celistvostí.
Krásně.
Inu, takovému přirovnání a ocenění jsem se nebránil.
No bodejť.
Řekl jste náhle zazářivší hvězda české prózy.
Jak k tomu došlo?
Roku 1885 mi bylo 37 let. A já se v Praze potkal s Václavem Nedomou, s kterým jsem se znal z Vídně, z novin Politik. Ten mi nabídl literární spolupráci a já pod pseudonymem Faustin začal uveřejňovat cestopisná pojednání, založená na zážitcích pobytů ve Francii. A pak příběhy ze Šumavy a jejich obyvatel v pohraničí. A právě tyto črty z tehdy obtížně dostupného a málo známého okrajového území Čech, uveřejňované pod titulkem Heiteres und Trauriges aus dem Böhmerwald, vzbudili největší zájem čtenářů.
Jenže už téhož roku jste začal psát česky.
První povídka ze šumavských hvozdů se jmenovala Richtářův syn.
Původně se měl vydávat v Otově nakladatelství, ale nevyšlo to. A tak se mě ujala firma J.R. Vilímek, která mi postupně vydala všechna díla.
První knížka se jmenovala Ze světa lesních samot, kde jste zachytil Šumavu v období před zničující vichřicí.
Ano, v té staré Šumavě byla příroda jakoby mystickou vládkyní, nastavující lidem tu přívětivou, tu nepřátelskou tvář. Střídání ročních období, živly a rozmary počasí zde vystupují do popředí nejen jako rámec, ale jako aktivní prvek děje, rovnocenný partner zobrazovaných postav.
Ano.
Obyvatelé samotce přírodě přizpůsobují a přijímají její tvrdé zákony. Výsledek života pak záleží spíše na jejich fundamentálních osobnostních dispozicích a síle k boji s osudem, než na úmyslech a představách.
Další román V ráji šumavském vyšel roku 1893. Svým titulem může navozovat romantické představy nedotčené idylické přírody.
Ale to je omyl. Titul je trpce ironický. Vypráví o tom, jak kraj, zachycený v předchozím díle, náhle vskypí bouřlivým životem, jaký si tamní lidé doposavat nedokázali představit.
Po skázonosné vichřici nebývalého rozsahu nastala nutnost rychle vytěžit a zpracovat obrovské polomy, navíc ohrožené kůrovcem. A tím vyvolala neskutečnou konjunkturu, která přinesla lidem výdělky, jaké neznali. Tam, kde dříve byla nouze o kus chleba, byl najednou finanční blahobyt.
Patriarchální řád společnosti doposavat izolované, zcela bez zkušeností s moderní dobou, snadno podléhá svodům dočasné prosperity a dosud nebývalé představě, že peníze a štěstí jsou jedno a totéž.
Lidé nechápali, že už je nikdo nepotřebuje, když byly polomy vyčištěny. Ale oni si rychle zvykli na způsob života spojený s vysedáváním a zábavami v hospodách a začali jim docházet peníze, které kdysi vydělali.
No, je to stejné jako dnes, kdy pod klamavým povrchem ekonomického úspěchu kvasí lidská spupnost, bují chamtivost po majetku a peníze lámou charakter lidí.
Nic nového pod sluncem. Jen my se divíme.
Prostě přírodní vichřici následuje vichřice lidských vášní, jež za sebou nechává horší spoušť.
Nejprve mravní rozvrat, po opadnutí konjunktury pak léta stagnace a kocoviny.
Je to prosté a zároveň hrůzné.
Přesně.
V povídce schované spíši, jak se staří manželé ujali sirotka, jehož koníčkem se stane ptáčnictví. Proto zabije domácí kočku, ale přemnožené myši sežerou bankovky. Veškeré úspory pěstounů. Otčím proto vyžene chlapce do zimy, kde mu omrznou nohy a stane se invalidou.
Oh, bože. Ale pane Klostermane,
ano.
čas pro dnešek uplynul. Aha. Takže pokračovat budeme zítra.
Ale jistě, jistě, jen dopij své pivo. No. Jsou mi v krku.
Na zdraví.
Na zdraví.
Na
zdraví.
Poslala pro vodu, sama sloužila formanu, sama sloužila formanu.